programmā runājām par veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamības problēmu Valkā dzīvojošajiem. Lai tiktu pie speciālista, nākas gaidīt un doties uz 50 km attālo Valmieru. Turpretim Valgā ambulatorie pakalpojumi pieejami 2 km attālumā. Jautāsim veselības ministrei, ko ir iespēja attīstīt pārrobežu sadarbībā šajā gadījumā. Savukārt, aktualitāte, protams, ir arī vairākas medicīnas darbinieku organizācijas pieteikums veidot divu viļņu protestu akciju. Mediķi cer panākt, lai deputāti nobalsotu par tādu budžetu, kurā tiktu ņemts vērā iepriekš solītais. Savukārt, ja tas neizdosies, rosinās parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Saeimas opozīcijas deputāti savukārt aicina izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju par to, ka mediķu algas nav paredzētas celt atbilstoši likumam. Visu šo lūksim komentēt veselības ministrei Ilzei Viņķelei, kur esam šorīt sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Pirmkārt, jautāšu jums, kā vērtējat šo te veselības pakalpojumu pieejamību Valkā un Valgā? Vai tur var rast kādu risinājumu?
Valkā ir, pirmām kārtām par augumus nevajadzētu īpaši sirdī sāpēt, jo igauņiem pašiem ir jārisina savas veselības aprūpes problēmas, bet runājot par Valku, jā, tur ir īpatnības pierobežas dēļ, bet ne Valkā vien sastopās ar veselības aprūpes pakalpojumu nepieejamību. Tā ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas, diemžēl, viena no iezīmēm kopumā. Valkēniešiem tā sajūta, ka risinājums ir tuvu, te patās aiz robežas, varbūt rada to papildus stresa sajūtu.
Bet kā uzlabot reģionos šo pieejamību?
Ir divi risinājumi konkrēti par reģioniem. Valkā ir divi risinājumi. Kopumā, manuprāt, tas ir sekojoši. Jā, veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami koncentrētāk. Tā ir nākotne un skaidrs, ka virkni lietu varēs izdarīt reģionu slimnīcās, kas būs noteikti attālumu no cilvēku dzīves vietām. Un tas risinājums, manuprāt, ir tāds, ka pirmkārt skaidri pasaka, kurā vietā kāds pakalpojums ir pieejams, un to neesamību tuvu mājām kompensē ar pieejamu transportēšanu. Latvijā veselības aprūpes pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa, jau ātrā nākotnē, drīzā nākotnē būs arī valsts apmaksāts transports līdz pakalpojuma vietai, un kas ir īpaši svarīgi, arī atpakaļ uz mājām. Šobrīd veselības ministrijā vērtē slimnīcas tātad pēc līmeņiem, pēc tā, ko slimnīcās cilvēki var saņemt pakalpojumā, ko nevar. Šo kartējumu līdz nākamā gada vasaras vidum ir jāpabeidz, un tad ir vienošanās ar pašvaldībām, kā to transporta pakalpojumu nodrošina, vai to konkursēs, vai ja tas būs kādas vieglākas NMPD brigādes. Es gan drīzāk skatītos to, ka tas ir faktiski pašvaldībām papildus piešķirts finansējums, par kuru tad tās noorganizē cilvēkiem pieejamu transportu. Valkā teorētiski tas varētu būt daļa pakalpojuma apmaksāt Igaunijā, bet šeit ir jāsaprot, ka Igaunijā tas maksā dārgāk, un tas, ko es esmu apsolījis valcēniešiem, ka mēs izrēķināsim šo plašākā kontekstā efektu, ka varbūt ir vērts maksāt šo pakalpojumu dārgāk Valkā, jo tās visas citas izmaksas, kas staro proti ilgāka gaidīšanas rinda, iespējams, beigās summējās, un tas pakalpojums, šķietami dārgākais pakalpojums Igaunijā, beigās valstī nemaz dārgāk neizmaksā.